یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
بو امریکا اواز رادیوسن واشنگتن د ساعت 11 تاشکنت د 20:00 دنیا خبرلاری
خلقارو جریانلار
مرکزی آسیا حیاتی
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-may seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun AQSh bosh diplomati Jon Kerri urush domida qolayotgan Somaliga safar qilyapti. Xalqaro amnistiya tashkiloti Suriyada jang qilayotgan tomonlarni harbiy jinoyatlarda gumon qilmoqda.
Bu bayonotlar, shov-shuvlar, vahimali xabarlar hammasi aynan Markaziy Osiyo diktatorlariga juda qo'l kelyapti. O'zlarini mana shu qattiqqo'l siyosatini
O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistondagi o'zbeklarni qo'lga qurol olishga undamoqda.
Together we've conducted more than 3,500 airstrikes in both Iraq and Syria, damaging or destroying upwards of...
Amerika rasmiysi Susan Rice Isroilni Falastin yerlarini qaytarishga chaqirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya armiyasi va muxolif jangchilar mamlakatning eng yirik shahri Halabda dahshatli hujumlarni amalga oshirgan. Bu hamlalar harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashishi mumkin deyiladi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkilotining bugungi hisobotida. Halab shahrida yashab ishlagan 100 dan ziyod odam bilan suhbat qilgan tashkilotning aniqlashicha, yanvardan beri shaharning gavjum joylari, xususan bozor, masjid, kasalxonalarga ichiga temir tersak va kimyoviy modda solingan bombalar tashlangan. Ham isyonchilar ham armiya qaramay netmay yoppasiga o't ochgan, odamlarni o'g'irlab azoblagan. Biroq aksariyat huquqbuzarliklarni hukumat kuchlari sodir etgan aytiladi. Xalqaro amnistiya Suriyada jang qilayotgan tomonlarni oddiy aholiga qarshi hujumlarni bas qilishga, qiynoq va odam o'g'irlashlarni to'xtatishga undayapti. Tashkilot BMD xavfsizlik kengashini Suriyadagi ahvolni xalqaro jinoiy sudga o'xshirishga undamoqda. Suriyaga doir yana bir xabar, mamlakatdagi urushga barham berishga qaratilgan yana bir xalqaro tashabbus bugun Jenevada ish boshlashi kerak. BMT elchisi Stefan de Mistura bir necha hafta davomida Suriyada urushayotgan taraflar bilan muloqot olib boradi. Bu rasmiy tinchlik muzokaralari emas, deydi mutasaddilar. BMT tinchlik jarayonini boshlash uchun sharoit va xohish bormi? Shuni aniqlamoqchi. Demistura har bir tomon bilan, xususan hukumat va muxolifat bilan alohida ko'rishadi. Islomiy davlat to'dasi va Al-Qoidaga aloqador Jabad al-Musra muloqotga taklif qilinmagan. BMT bir yil oldin ham otishmani bas qilib, mamlakatda siyosiy murosaga erishish uchun 2 bor muloqot boshlagan edi. Lekin bundan samara bo'lgani yo'q. Islomiy davlat guruhining sharofati bilan Suriyadagi vaziyat tobora dahshatli solyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitobiga qaraganda 4 million odam Suriyani tark etdi. O'tgan yilning boshidan beri 1.5 million fuqaro vatanini tashlab qochdi. Qo'shni Turkiya, Livan, Iordaniya, Iroq va Misr qochqinlar oqimini eplashga qiynalmoqda. Prezident Bashar al-Asadga qarshi tinch namoyishlar ko'rinishida boshlanib, qonli ixtilofga aylangan ziddiyat 220 mingdan ziyod odamning boshini yedi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Davom etadi. AQSh bosh diplomati Jon Kerri bugun kutilmaganda Somaliga safar qildi. U urush girdobida qolayotgan bu davlatga borgan AQShning birinchi davlat kotibi. Джон Керри билан сафар қилаётган мухбирмиз Пэм Докинсининг айтишича, пойтахт Могадишу аэропортида дипломатни президент Хасан Шайх Махмуд, бош вазир ва бошқа мутасаддилар кутиб олди. Давлат департаменти созлувчиси Мари Харфнинг созларига қараганда, бош дипломат хавфсизлик бобида ҳамкорлик, Сомалида ислоҳотлар суръатини муҳокама қилади. Сомалида келаси йил сайловлар ўтиши керак. Охирги йилларда Могадишу анча бехатар бўлиб борайотгани тан олинади, лекин ҳукумат ҳали ҳам Ал-Қоидага алоқадор гуруҳ Аль-Шабаб билан олишади. Джон Керри Сомали тараққиёт сари юз тутишига умид билдирмоқда ва келгуси сафар келганида шаҳар бўйлаб пиёда юриш имкони бўлишига ишонч билдирмоқда. Сомали президентининг айтишича, пойтахт Могадишу маркази ўтган 2 йилга қараганда бугун ўзгарган. Йўллар таъмирдан чиқди, машиналар тиғиз пайт тез-тез кузатилади. Barqarorlikdan darak beradi bu, deydi prezident. Amerika diplomati shuningdek fuqarolik jamiyati yetakchilari bilan ko'rishadi va Afrika ittifoqi qo'shinlariga ham Somalida tinchlikni ta'minlash yo'lida qilayotgan ishlari uchun rahmat aytadi. 2011-yildan beri Afrika ittifoqi armiyasi Somali harbiylari bilan birga Al-Shababga qarshi kurashib keladi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni Jon Kerri Keniyaga borgan edi va 100 minglab qochqinlarga millionlab dollarlik yordam va'da qilgan edi. Bu qochqinlarning aksariyati Somalidan ekani aytiladi. Islomiy davlat guruhi Texasning Dallas shahri yaqinida yakshanba kuni sodir etilgan otishma uning ishi ekanini da'vo qilyapti. AQSh janubi-g'arbida Muhammad payg'ambarni kulgiga oluvchi rasmlar tanlovida ro'y bergan hujumda soqchi yaralangan edi. Politsiya o'z navbatida ikki hujumchini otib o'ldirgan. Amerika hukumati Islomiy davlatning bu da'vosiga izoh berganicha yo'q. Ekstremist tashkilot o'z radiosida bugun e'lon qilishicha, xalifalikning ikki askari Garland shahrida yakshanba kuni xuruj sodir etgan. Amerika bilsinki, bundan-da katta, bundan-da qo'rqinchli hujumlar kutmoqda sizni, deyiladi jangarilarning bayonotida.
In about 10 minutes to 7, a dark-colored vehicle pulled up to the west entrance parking lot.
Politsiya hujumchilar Elton Simpson va Nodir Sufi ekanini, ular Arizonaning Phoenix shahrida birga yashaganini aytibdi. Ikkisi tanlov ketayotgan markazda otishma boshlagan. Federal qidiruv byurosi Simpsonni 2006-yildan beri kuzatib yurgan. 2010-yilda u Somalida jangarilar safiga qo'shilish niyatini yashirganlikda ayblangan. Har ikkisining Phoenixdagi uyi federal qidiruv idorasi xodimlari tomonidan tintuv qilindi. Politsiya hamla ortidagi sabablar hali noma'lum deydi. Karikaturalar tanlovini Amerika ozodlik himoyachilari guruhi moliyalab, g'olibga 10 ming dollar mukofot va'da qilingan edi. Guruh rahbari Pamela Geller so'z va fikr erkinligiga haqlimiz deydi. Payg'ambar haqidagi hajviy tanlov uchun 350 dan ziyod rasm taqdim etilgan. Va so'nggi xabar, AQShning Baltimore shahrida o'tgan haftadagi to'polovlar ketidan Prezident Barak Obama politsiya va fuqarolar o'rtasida ishonchni qayta tiklashga da'vat etyapti.
We have seen too many instances of what appears to be police officers interacting with individuals primarily
CBS telekanalida chiqish qilgan Obamaning aytishicha qullik va irqchilik asoratlari hamon jamiyatda aks sado beryapti. Afroamerikalik jamoalar orasida bu kayfiyat ayniqsa kuchli dedi prezident. Qashoqlik, imkoniyatlar ozligi, ta'lim imkoni cheklangan ekani sir emas, deydi prezident. Biror to'polon chiqqan taqdirdagina bu kamchiliklarni tan olamiz, nima bo'ldi ekan deya hayron qolamiz, deydi Obama. Uning tan olishicha, yosh afroamerikaliklar va lotin amerikaliklar bolalikdan yanglish fikr, imkonsizlik, politsiyaning adolatsiz muomalasi bilan olishishga majbur. Yosh yigitlar qora tanli bo'lsa, politsiya tomonidan biror aybsiz ushlanishini bilamiz, deydi Obama. Bu esa Baltimore, Ferguson kabi shaharlarda norozilik hissini oshirmoqda. Barak Obama fursatdan foydalanib, ozchilik elat yoshlari uchun imkoniyat yaratuvchi nodavlat tashkiloti ta'sis etishini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Baltimore politsiyasi 25 yoshli o'smir Freddie Grayni ushlagan edi. U hibsdalik paytida belini qattiq mayib qilgani va shuning natijasida jon bergani aytiladi. Uni hibsga olgan 6 politsiyachi Grayning o'limida ayblanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Washingtonda ertalab soat 11:10 daqiqa o'tyapti. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistondagi o'zbeklarni qo'lga qurol olishga undayapti. Barak Obamaning maslahatchisi Susan Rice Isroilni Falastin yerlarini qaytarishga undadi. Jenevada BMT va Suriyada urushayotgan taraflar muzokaraga qaytmoqda. AQShda jinoyatchilar to'riga ilingan har 4 ayoldan biri Texas shtatining Houston shahridan olib o'tiladi. Shu to'lqinda qoling. Tahliliy lavhalarga o'tamiz. Afg'onistonda qonunchilarning ta'kidlashicha Pokiston, Checheniston, O'zbekistonlik o'nlab jangarlar har kuni mamlakatga kirib kelmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati esa yaqinda tarqatgan bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni safga chorlagan, mahalliy aholini, dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga undagan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Afg'oniston shimolida joylashib, Islomiy davlat yordamiga umid qilayotgan O'zbekiston Islom harakati navbatdagi bayonotida aksariyat o'zbeklar bo'lgan mahalliy aholiga ham murojaat qiladi. Dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chaqiriladi. Bayonot Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqidagi xabarlar barobarida kuzatilmoqda. Ozodlik radiosining turkman xizmati Afg'oniston parlamenti 4 may kuni shimoldagi vaziyatni muhokama qilgani haqida xabar beradi. Deputat Ulam Tariq Majruhga tayanilgan ma'lumotga ko'ra, Afg'onistonga har kuni aksariyati Pokiston, Checheniston va O'zbekiston fuqarolaridan iborat bo'lgan o'nlab jangarilar kirib kelishmoqda. Viloyatlardagi vaziyat og'irlashgan, aholi nuqtalari jangarilar nazoratiga o'tmoqda. O'zbekiston Islom harakati a'zolari Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqidagi xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Guruh rahbari Usmon G'oziy tomonidan Facebook tarmog'ida qilingan so'nggi bayonot esa O'zbekiston Islom harakati faoliyati asosan Afg'oniston shimoliga ko'chganligini tasdiqlaydi. Bayonotda O'zbekiston Islom harakati safidagi yo'qotishlar, mintaqalarni egallashga qaratilgan janglar rejasi, mahalliy aholi qo'llab-quvvatlashiga umid qilingan chaqiriqlar mavjud. Afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan Haybatullohga ko'ra, O'zbekiston Islom harakati jangarilarini ayrim mahalliy o'zbeklar tomonidan qo'llanilishi ehtimoli yo'q emas.
O'shalarni yoqtiradigan odamlar ham bor, ularni rad etib bo'lmaydi. O'sha Qunduz viloyatida ham bundan oldin ham davlat Afg'oniston davlat rasmiylari o'zbekistonliklar yoki O'zbekiston Islom harakati a'zolari Qunduzda, ayniqsa Afg'oniston shimolida joylashganligi sababi o'sha yerda etnik o'zbeklar borligi, ularni qo'llab-quvvatlashi, ularni mafkuralarini haligi o'zlariga muvofiq qilib olishlari, albatta bu sabab bo'lganini ular ta'kidlab kelgandi. Shimolda ularning faoliyati albattaki bir qator haligi munosabatlar bo'lsa yo o'sha til munosabati bo'lsa yo ham mafkuraviy ba'zi odamlarning mafkurasi ularga qo'shilgan bo'lsa shularni joy berish, ularga o'sha faoliyat zaminani yaratish imkoni bo'lsa,
deydi u. O'zbekiston Islom harakatiga oid bugungi vaziyat haqida turli munozarali fikrlar mavjud. Ayrim sharhlovchilar harakat kuchaya boshlaganiga urg'u berishayotgan bo'lsa, ayrim fikrlarga ko'ra, Pokistondagi vahshiyliklari uchun Vaziristondan siqib chiqarilgan jangarilar hozir o'z hayotlarini saqlab qolish uchun kurashishmoqda.
Chunki bular hozir Vaziristondan chiqyapti. Ularni Vaziristondagi qilgan qilmishlari tufayli Pokiston hukumati bularni juda qattiq tazyiqlar qildi. O'zbekiston Islomiy harakatining rahbariyati uchun aynan O'zbekistonni maqsad qilib, O'zbekistonga hujum qilishni maqsad qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Buning uchun ularda imkon sharoitlar yo'q. Yetarli darajada harbiy texnikaviy qudrat imkon sharoiti yo'q
degan fikrda Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov. So'nggi paytda Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan mintaqa bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'zbekiston Islom harakati, Islomiy davlat, terrorizm tahdidiga oid targ'ibot tashviqot ishlari o'tkazilmoqda.
Bu bayonotlar, shov-shuvlar, vahimali xabarlar hammasi aynan Markaziy Osiyo diktatorlariga juda qo'l kelyapti. O'zlarini mana shu qattiqqo'l siyosatini davom ettirish uchun, o'zini xalqini, dindorlarini qatag'on qilish uchun Mana yaqinda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning kuch ishlatar tuzumlari rahbarlari Toshkentga yig'ilishdi va bayonot berishdiki, o'sha IShIDga qarshi kurashishga birgalikda ular tayyorlanish haqida. IShID qayerda-yu, bular qayerda? Bu hammasi mana shu IShID bahona o'sha diktatura rejimlari o'zlarini yanada tutib turish uchun rejimini,
dedi Abutov. O'tgan hafta O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Parkentda topilgan diniy varaqalar bo'yicha favqulodda maxsus amaliyot o'tkazishdi. Yosh o'spirinlarni hibsga olish bilan yakunlangan qo'shma amaliyot aholi orasida terror vahimasini kuchaytirgani bilan qayd etildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Isroil Falastin mojarosining oxiri ko'rinmaydi. Suriyada qonli urush davom etyapti. Iroqda Islomiy davlat bilan urush ketyapti. Yamanda siyosiy kelishmovchilik mazhablar aro ziddiyatga aylanib, tashqi kuchlar aralashdi. Vashingtonda arab amerikaliklar bilan muloqotda prezident Obamaning davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Qo'shma Shtatlarning siyosatini tushuntirishga harakat qildi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Susan Rice deydiki, AQSh Falastinni mustaqil davlat sifatida ko'rishni istaydi va bunga Isroil bilan kelishuv orqaligina erishish mumkin. Falastin suveren davlat bo'la oladi, deydi Oq uy rasmiysi.
The United States remains firmly committed to an independent, viable and contiguous Palestinian state living alongside a democratic Jewish state of Israel in peace and security.
Qo'shma Shtatlar Falastin xalqini quvvatlaydi va uning Isroil bilan tinchlikda yashay oladigan, yahudiy davlati bilan qo'shnichilik qila oladigan barqaror va farovon jamiyatga aylanishini xohlaydi, deydi Rais. Arab Amerika institutida o'tgan tadbirda so'zlar ekan, Obamaning maslahatchisi Falastin-Isroil mojarosiga nuqta qo'yish Amerikaning azaliy orzusi, deydi.
There must be robust provisions for Israel's security. The occupation must end and the Palestinian people must have the right to govern themselves.
Isroil o'z xavfsizligini ta'minlashga haqli, lekin bosib olingan yerlarni Falastinga qaytarishi shart va arab aholi o'z davlatini barpo etish huquqiga ega, deydi u. Susan Rice Isroilda bosh vazirlikka qayta saylangan Benyamin Netanyahuni Falastin bilan til topishga harakat qilishga undadi. Maqsad tinchlikda yashash bo'lsa, tomonlar muzokara boshlashi va yechim haqida o'ylashi lozim, deydi u. Amerika vositachilik qiladi va murosa yo'lida yordamlashadi. Obama ma'muriyati Isroil bosib olgan yerlarida yahudiy aholi uchun uy-joy qurayotganiga qarshi. Bu holda Falastin Isroildan yanada uzoqlashmoqda va arablarning g'azabi kuchaymoqda, deydi rasmiy.
Israel and an independent Palestine both need secure and recognized borders based on the 1967 lines with mutually agreed swaps.
1967-yilda chegara qayerda bo'lgan bo'lsa, o'shanga qaytish kerak. Isroil va Falastin mana shu konkret maqsad tomon dadil qadamlar tashlashi lozim, deydi Susan Rice. Oq uy bunga erishish mumkinligiga ishonadi. Amerika Islomiy davlatga qarshi Suriya va Iroqda choralar ko'rishda davom etadi va uni yo'q qilmaguncha hujumlar to'xtamaydi, deydi rasmiy.
Together we've conducted more than 3500 airstrikes in both Iraq and Syria. Damaging or destroying upwards of 5,700 ISIL targets.
Suriya va Iroqda 3,5 mingdan ortiq havo hujumlari olib bordik. Islomiy davlatning 5,700 manzili yo'q qilindi, deydi maslahatchi. Uning aytishicha, terrorchi guruh nazoratidagi yerlardan 30% hozir qaytib olingan. Suriyada fuqaro urushini qurol bilan hal qilib bo'lmaydi, deydi Susan Rice. Siyosiy murosa kerak. Oq uy bu borada harakatda, deydi rasmiy. Yamandagi mojaro ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida murosa orqali to'xtatilishi kerak, deydi Susan Rice. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi. kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari va Suriyada hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar muzokarani jonlantirmoqchi. Muloqot 1-1.5 oy davom etadi. Unga elchilar, ekspertlar ham jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura hokimiyatga da'vo qilayotgan har bir guruh yetakchilari bilan alohida uchrashib, mamlakatdagi og'ir ahvolni muhokama qiladi. BMT matbuot kotibi Ahmad Favzining aytishicha, Mistura har bir tomon qarashlarini o'rganib, 2012-yilda Jenevada imzolangan bitim asosida muzokaralarni qayta ochishga harakat qiladi. Hujjatning shartlaridan biri Suriyada muvaqqat hukumat tuzish haqida edi. Muzokaraga taklif etilganlar ro'yxati katta, deydi Favzi Amerika ovoziga.
Everybody involved in the Syria tragedy, whether they're regional players, whether they're
Suriya fojiasi ta'siridagi har bir tomon, mintaqadagi davlatlar bo'ladimi, qo'shni mamlakatlar bo'ladimi, BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi bo'ladimi, barchasi taklif etilgan. Mistura avval hukumat va muxolifatning Suriyada tug'ilgan vakillari bilan uchrashadi, so'ng boshqalar bilan, deydi BMT so'zlovchisi. Muloqotga AQSh, Rossiya, Eron, Turkiya va Saudiya Arabistoni diplomatlari chaqirilgan. Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terrorchi tashkilotlar bo'lgani uchun ular taklif etilmadi, ammo bu guruhlar bilan muloqot qilayotgan, ular bilan aloqasi bor shaxslar majlisda qatnashadi, deydi Favzi. Bungacha Jenevada 2 bor muloqot o'tkazilgan edi, ammo ulardan samara bo'lmagan. Staffan de Mistura bu murakkab mojaroga yechim topish yo'llari bilan shug'ullanayotgan BMTning 3-chi maxsus vakilidir. Uning vazifasi yanada qiyinroq, deydi kuzatuvchilar, chunki Suriyada gumanitar vaziyat va siyosiy iqlim ancha yomonlashgan. Suriyada fuqarolar urushining 5-chi yili avjida ekan, xalqaro tashkilotlarga ko'ra shu kungacha 220 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. Mamlakatdagi 22 million aholining yarmidan ko'pi uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Ayrim diplomatlar Mistura sa'y-harakatlari muvaffaqiyat keltirishiga ishonmaydi. Rossiya yangi muloqot Suriyadagi siyosiy kuchlarning terrorga qarshi birga harakat qilishiga, qo'shma hukumat tuzishiga yetaklashiga umid qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashishga, fuqarolar urushiga barham berishda vositachi bo'lishga tayyor ekanini bildirgan. Ahmad Favzining aytishicha, muloqot so'ngida biror kelishuvni e'lon qilish rejasi yo'q.
And we'll also be meeting the stakeholders I just mentioned, regional.
Odatda ishtirokchilar imzolaydigan yakuniy bayonot qabul qilinishini kutmaymiz. Muzokaralar 4 haftadan 6 haftagacha davom etishi kutilmoqda. Maxsus vakil jarayon so'ngida muloqot mazmuni va natijalari, yutuqlar bo'lsa ularni ham tahlil qilib, so'ng BMT bosh kotibiga o'z bahosi va tavsiyalarini taqdim etadi, deydi Favzi. BMT rasmiysiga ko'ra, yopiq eshiklar ortidagi muloqot seshanba kuni boshlanadi. Maxsus vakil va uning o'rinbosari avval har bir tomon bilan alohida uchrashadi. 1 soat, balki 6 soat, balki undan uzoqroq. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo bo'ylab muhojirlarni eksploatatsiyasiga, xotin-qizlarni fohishalikka majburlovchi guruhlarga qarshi kurash olib borilmoqda. Adliya vazirligining bildirishicha, Qo'shma Shtatlarda jinoyatchilar to'riga aylangan har 4 ayoldan biri Texas shtatining Houston shahridan olib o'tiladi. Ularning aksariyati Osiyo va Lotin Amerikasidan. Ammo orasida AQSh fuqarolari ham bor. Shohruh Hamroddan tinglasak.
And everything you see.
Bu yer bir vaqtlar pulga seks taklif etiladigan joy edi. Jinsiy qullikka mahkum etilgan ayollar ishlagan. Qullik aksar amerikaliklar o'ylaganidek o'tmishda qolgan emas. Bu zamonaviy fenomen deydi rasmiylar. Prokuror muavini Ed Gallagherga ko'ra, Houston odam savdosi markaziga aylangan.
It is very much alive.
Qullikning zamonaviy ko'rinishi hanuz uchraydi.
Nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda Gallagher fohishaxonalarda qo'lga tushgan ayollarga yordam beradi.
Yordamga muhtojlar ko'p. Ular bu mamlakatga umuman boshqa maqsadda kelib tuzoqqa aylangan.
AQSh fuqarosi Cheryl Briggs prokuratura bilan hamkorlik qiladi. U 13 yoshida uyidan qochib ketgan, fohishalikka majburlangan.
Jabrlanuvchi ekanimni o'zim ham bilmaganman. 1970-yillarda yomon so'zlar bilan ta'sirlashar edi bizni.
Boshiga tushgan musibatlarni Briggs unutgani yo'q. Bugun boshqalarga yordam beryapti.
Boshimdan o'tganlarini aytib berib, ularning ham dardiga quloq solaman.
Mana bu binodagi massaj saloni aslida fohishaxona bo'lgan. Bugun esa odam savdosiga qarshi kurashuvchi nasroniy tashkilot qarorgohi. Samantha Hernandez jinsiy xizmat ko'rsatilgan xonalarni zamonaviy qullik muzeyiga aylantirmoqda.
The purpose of the museum is really
Maqsad odamlarning vijdonini uyg'otish, bunday qorong'i joylarda qanday illatlar yashiringanini ko'rsatish.
Ba'zida fohishalar yordamni rad etadi. Sabab yillab davom etgan tazyiq va ta'qiblar, deydi Hernandez.
Shuncha jismoniy va ruhiy ezilishlar oqibatida odam hamma narsaga befarq bo'lib qoladi. Xuddi zombideksiz.
Cheryl Briggs buni yaxshi eslaydi.
Qarshilik ko'rsatsam, o'zimga jabr bo'lishini boshidan tushunganman.
Cheryl jinoyatlar qo'lidan qochib qutulgan, qadr-qimmatini yo'qotganlarni tushunadi.
Boshimizga tushgan mushtarak fojia bu. Dardni birgalikda yengish mumkin.
O'z faoliyati orqali Briggs fohishalik qurbonsiz jinoyat degan qarashni o'zgartirmoqchi. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya armiyasi va muxolif jangchilar mamlakatning eng yirik shahri Halabda dahshatli hujumlarni amalga oshirgan. Bu hamlalar harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashishi mumkin, deyiladi inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkilotining bugungi hisobotida. Halabda yashab ishlagan 100 dan ziyod odam bilan suhbat qilgan tashkilotning aniqlashicha, yanvar oyidan beri shaharning gavjum joylari, xususan bozor, masjid, kasalxonalarga ichiga temir tersak va kimyoviy modda solingan bombalar tashlangan. Suriyada urushga barham berishga qaratilgan yana bir xalqaro tashabbus bugun Jenevada ish boshlashi kerak. BMT elchisi Stefan de Mistura bir necha hafta davomida Suriyada urushayotgan taraflar bilan muloqot olib boradi. Bu rasmiy tinchlik muzokaralari emas, deydi mutasaddilar. BMT tinchlik jarayonini boshlash uchun sharoit va xohish bormi? Shuni aniqlamoqchi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.